Biržu luteriskās baznīcas ceļš uz atjaunotni bijis ilgs, sarežģīts un iespējams pateicoties tikai draudzes milzu ieguldījumam un pašaizliedzībai, kā arī ziedotāju atbalstam. Padomju laikā baznīcā darbojās vatelīna ražošanas cehs. Arī pēcpadomju laikā tā ilgi bija atstāta novārtā, tajā saimniekoja tikai vējš un lietus. Līdz 2007. Gadā tika atjaunota draudze, kas no ēku no bezcerīga grausta atkal ir pārvērtusi skaistā un pievilcīgā veidolā. Veidot interjeru priekšmetus draudze bija aicinājusi Rīgas mākslas un mediju tehniku audzēkņus, un aizvadītajā svētdienā bija ļoti priecīgs notikums, kad dievkalpojums pirmo reizi notika jau pilnvērtīgi aprīkotā baznīcas vidē. Mācītājs Andis Lenčs atzīst ieraudzīt, cik izcili audzēkņi paveikuši savu darbu. Draudzes cilvēkiem bija pat vārdos grūti pasakāms pārdzīvojums un aizkustinājums.
Tas viss notika ļoti, ļoti pārsteidzoši. Es kaut ko tādu nebija piedzīvojusi. Kā mēs sarunu valodā nevietā lietojam to svešu vārpiņu šoks vai šokēts, tad es apmēram tagad varu nojaust, ko tas var nozīmēt. Jo bija piekodinājums no zēniem un no skolas vadības, ka mēs nemaisamies tā kājām, kamēr top viss tas darbs tur baznīcā. Un līdz ar to mēs neko neredzējām. Un tad pēdējā brīdī ieejot un ieraugot, ne tikai elpa aizrāvās, man pat likās, ka man kādā brīdī jūs slikti ar sirdi. Tas ir tik spēcīgs bija tas pārsteigums. Tas vizuālais iespējams ir tiešām ļoti, ļoti pārsteidzoši.
Interjeru priekšmetu izgatavošana Biržu baznīcai bija Rīgas mākslas un mediju tehniku audzēkņu diplomdarbs pasniedzēja Arvīda Verzes vadībā. To veica 20 puiši, stila mēbeļu modelētāji un metāla mākslas izstrādājumu modelētāji. Viss tika veidots pilnīgi no jauna, materiāls puišiem nodrošināja draudze. Pats graznākais un verienīgākais no darinājumiem ir 10 metrus augstais klasicisma stila altāris, nevis kāda konkrēta vēsturiska altāra kopija, bet stilizācija, kurā senatnīgas formas savijas ar jaunradi, stāsta Arvīds Verze.
Altāris, mēs viņu paturpinājam ar metāla kalumiem, tad šīs altāris ieguva divstāvīgus tādus kaltus greznus spārnus, jeb sānu rotājumus, un, protams, mums kalēji jaunieši ir arī jaudīgi, tad tika izkalts arī brīnišķīgs svečturs, un viņa izmērs ir 1,80 m x 1,80 m. Kalts svečturs, ko uzlikt uz tā altāru, var knapi trietā.
Audzēkņi izgatavojuši arī kanceli, pulti, kristām trauku un transformējamos solus, ko izvalkot sēdvietu skaitu baznīcā var dubultot. Darbu viņi uzsāka aptuveni pirms gada. Vispirms apskatīja baznīcu, tad projektēja tieši tai atbilstošas interjera priekšmetus, tad darbus kādu laiku pārtrauca krīze un pēc tam viņi strādāja ar dubultu sparu. Arvīds Verze šādu iespēju dēvē par ļoti vērtīgu pieredzi, kad jaunietis piedalās visā procesā no projektēšanas līdz priekšmetu uzstādīšanai reāli. Vidē.
Uz vietas tā ir arī pieredze, jo stila mēbeļu modelētājiem tā tas arī būs. Nevar uztaisīt un gaidīt, ka tas pasūtītājs to paņems un aizvedīs un viss, bet tev ir jābrauc un jābūt uz vietas, un uz vietas bieži vien ir visneiedomākās situācijas, vai elektrojauda nav vajadzīgā, vai kādi citi apstākļi, kas iespējams maina iecerēto.
Biržu luteriskā baznīca ir jau 55. Dievnams aptuveni 20 gadu laikā, kam interjera priekšmetus veidojuši Rīgas mākslas un mediju tehniku audzēkņi. Viņi apmēbelējuši arī 7 vēstniecības, 3 bērnu namus, arī Melngāju namā ir daudz viņu veidotu priekšmetu. No baznīcās paveiktā kā pašu grandiozāko Arvīds Verze min Rīgas Pētera baznīcas altāri, bet ļoti daudz darba audzēkņi ieguldījuši arī Latgales baznīcās, īpaši Kārsavas baznīcā, kur izstrādāti pat vairāku gadu diplomdarbi. Arī Aglonas bazilikā redzams viņu roku darbs, piemēram, grēksūdzes soli, kas Aglonas svētku laikā piepilda visu sakrālo laukumu. Īpaši stāsts Arvīdam Verzam ir par mazo Raģeļu baznīciņu, kas atrodas kalna galā netālu no Aglonas.
Es vienmēr atceros, ka tie puiši gribēja viņus klātēt. Mēs tādu baroku gribam, viņi bija brīnišķīgi griezēji, un viņi gribēja baroka baznīcu. Un tad es viņus vedu uz Ruģeļiem, un mēs braucam, braucam un atbraucam. Un tad viņi izkāpa ārā, Tā bija veca smēde, ko savā laikā tas vietējais prāvests bija izbūvējis par baznīcu. Nu, viņa ir neliela, un viņa prasa, kur tā baznīca, jo ar baroku jau saistās kaut kas grandios. Un es teicu, nu re, ko viņa ir. Viņa teica, jūs noteikti jokojat pa mums. Es teicu, nu, mēs nejokojam. Lūk, pārvēršt šo te mazo telpu par greznu, skaistu baznīcu. Nu, tas ir izaicinājums, un viņa patiešām tāda arī tapa pēc gada.
Līdzās Biržu luteriskajai baznīcai šogad audzēkņiem bija plānot strādāt vēl pie divu baznīcu interjeriem, Rīgas anglikāņu baznīcā veidot kristām trauku un darboties arī tukuma dievnamā, bet krīze ieviesa savas korekcijas un šie darbi atlikt uz nākamo gadu. Iespējams, ka viņi turpinās sadarbību arī ar Biržu baznīcu, kad tai būs iegādātas ērģeles un būs nepieciešams ērģeļu prospekts. Baiba Kušķa, Latvijas radio.